Сёння адбылася сустрэча святога айца Бенедыкта XVI з працаўнікамі найвышэйшага трыбуналу апостальскай сігнатуры, найважнейшага судовага інстытуту ў каталіцкім касцёле пасля пантыфіка. Падчас гэтага спаткання святы Отец адзначыў, што задання найвышэйшага трыбуналу не абмяжоўваецца толькі рэалізацыяй судовай функцыі, але палягае таксама на тым, каб клапаціцца аб справядлівасці ў касцёле. Пантыфік звярнуў увагу на тое, што апостальская сігнатура займаецца вырашэннем спораў у справах касцёльных адміністратыўных уладаў. Праца сігнатуры павінна спрыяць справядліваму і спакойнаму вырашэнню спораў, сказаў Бенедыкт XVI. Пантыфік дадаў, што ў тых выпадках, калі спор немагчыма вырашыць спакойна, задача найвышэйшага трыбуналу заключаецца ў тым, каб аднавіць касцёльнае адзінства і захаваць аб'ектыўны парадак згодна з дабром касцёла. Унутраны супакой і ахвотная праца вернікаў у місіі касцёла палягаюць на свядомасці самарэалізацыі ў паўнаце свайго паклікання. Справядлівасць, аб якой клапоціцца касцёл, падчас спорнай сітуацыі можа разглядацца як пачатак, мінімальнае намаганне, а таксама чаканне любові, якой жыве касцёл. Божы народ, які пілігрымуе па зямлі, не можа рэалізаваць сваё ідэнтычнасці як супольнасці любові, калі ў ім не будзе бачна імкнення да справядлівасці, адзначыў Бенедыкт XVI.